Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο της Γένεσης. Στο βιβλίο της Γένεσης, στη σελίδα 3, στο τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 12 εδάφιο έως το 16. Σελίδα 3, τρίτο κεφάλαιο, από το 12 έως το 16. «Και είπεν ο Αδάμ, η γηνή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκε από του δέντρου και έφαγον. Και είπε ο Κύριος προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γηνή είπεν, ο όφης με υπάτησε και έφαγον. Και είπεν ο Κύριος ο Θεός, και είπεν Κύριος ο Θεός προς τον όφην, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και εσύ δε θέλεις και ντύσει την πτέρναν αυτού. Προς δε τη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνη τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου, με λύπας θέλεις γεννά τα τέκνα. Και προς τον άνδρα σου θελείστε η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, την Εύα, τους τοποθέτησε μέσα στον Παράδεισο. Ο διάβολος, όταν είδε όλα αυτά τα οποία έφτιαξε ο Θεός, για ποιον τα έφτιαξε? Για τον άνθρωπο. Έβλεπε ο διάβολος το Θεό να φροντίζει, έβλεπε να φτιάχνει τον ουρανό, να φτιάχνει τη γη, να δίνει το φως, να χωρίζει το φως από το σκοτάδι, μετά να βγάζει χόρτα η γη. Έβλεπε τη δημιουργία και έλεγε, τι κάνει τώρα ο Θεός, δεν ήξερε. Μετά από λίγο βλέπει να φτιάχνει ζώα, ψάρια, πουλιά. Έβλεπε ποτάμια ωραία όλα. Τέταρτη μέρα έβαλε τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τα τοποθέτησε και στόλισε μία κουκίδα μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν που λέγεται γη, το στόλισε με όλα αυτά τα αγαθά του. Τι κάνει ο Θεός, για να δούμε. Παρακολουθούσε και βλέπει ο Θεός και βλέπει ο διάβολος να φτιάχνει ο Θεός τον άνθρωπο. Είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Α, να γιατί τα έφτιαχνε όλα αυτά, ε. Κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Και ας εξουσιάζει, λέει αυτός ο άνθρωπος, επί των ηχθείων της θαλάσσης, επί των πετενών του ουρανού, να εξουσιάζει σε όλη τη γη, επί των κτηνών όλων, και λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Και λέει ο διάβολος, δεν του αρέσει αυτό. Και από την πρώτη στιγμή, αδερφοί μου, η γραφή μας λέει ότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Δεν τι να έχει στο μυαλό του. Πρέπει να σκοτώσω αυτό το οποίο έφτιαξε ο Θεός. Γιατί για να κάνει τέτοια δημιουργία, να φτιάχνει το οξυγόνο, να φτιάχνει όλα αυτά τα οποία έφτιαξε για τον άνθρωπο, κάτι σχεδιάζει ο Θεός να κάνει. Πρέπει να το χαλάσω αυτό. Γιατί είναι σατανάς, είναι διάβολος. Και βρήκε γιατί ο άνθρωπος είναι πιο αδύνατος σκεύος. Έχουμε σάρκα. Βλέποντας ότι έχει την ικανότητα, ο διάβολος πήγε με πονηρία και απάτησε την Εύα. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, φοβούμε, λέει, μήπως καθώς ο Όφης απάτησε την Εύα, μην ξεγελάσει εσάς και εκπέσετε εκ της απλότητος του Ευαγγελίου. Την απάτησε την Εύα, ε. Γι' αυτό λέγεται σατανά. Σατανά σημαίνει πονηρός. Και διάβολος διαβάλλει. Διαστρεβλώνει δηλαδή τα πράγματα. Πάει λοιπόν και ξεγέλασε την Εύα. Έφαγε από το δέντρο που είπε ο Θεός να μην φάνε. Γιατί ο Θεός είχε πει στον Αδάμ, καθήν ημέρα φάγεις, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Δεν πάει ο λόγος αυτός πίσω. Και ξέρει ο Σατανάς ότι εάν φάει θα πεθάνει. Θα πεθάνει όπως είναι αποφασισμένο και ο διάβολος να πεθάνει στην αιώνια απώλεια. Και λέει, πρέπει να τον πάρω κοντά μου. Όπως έχει πάρει ο διάβολος μαζί του πάρα πολλούς αγγέλους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε δαιμόνια. Και ξεγέλασε την Εύα. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ που είσαι, Κύριε, λέει, τη φωνή σου άκουσε και κρύφτηκα. Γιατί, του λέει, κρύφτηκες? Γιατί είμαι γυμνός. Ενώ πρώτα δεν τρεπότανε, δεν ισχύνοντο, λέει, ή το γυμνή και δεν ισχύνοντο. Μετά ήρθε αμέσως, μπήκε η πονηρία αμέσως μέσα στον άνθρωπο. Και λέει ο Θεός στον Αδάμ, ποιος σου φανέρωσε, λέει, ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα, που προσέταξα σε σένα να μη φας? Και ο Αδάμ αρχίζει τις δικαιολογίες. Υγιεινή την οποίαν έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκε να φάγω. Η γυναίκα, Κύριε, εγώ μου την έδωσες να είναι μαζί μου και αυτή μου δώσε και έφαγα. Ναι, αλλά εγώ δεν είπα στη γυναίκα να μη φάει, σε σένα το είπα. Και εσύ το είχες πει στην γυναίκα και το ήξερε και η γυναίκα. Ρωτάει τη γυναίκα, τι έκανες, της λέει. Λέει η γυναίκα, ο Όφης με υπάτησε και έφαγον. Το κατάλαβε ότι την ξεγέλασε ο Σατανάς. Όφησε. Γραφεί, λέει, όφης ο αρχαίος, έτσι το περιγράφει το Σατανά. Και ο Κύριος μας τον Όφη δεν του λέει τι έκανες. Ξέρει ότι ο Σατανάς είναι Σατανάς. Δεν αλλάζει. Αυτός είναι. Του λέει τώρα ο Κύριος μας, καταραμένο να είναι, λέει, το φίδι, γιατί αυτό εκμεταλλεύθηκε και χρησιμοποίησε ο Σατανάς, καταραμένο να είναι το φίδι μεταξύ όλων των ζώων, θα σέρνεται με την κοιλιά του έτσι και θα τρώει χώμα, δηλαδή το κεφάλι του θα είναι στο χώμα συνέχεια. Το στόμα του είναι εκεί χαμηλά στη γη. Έτσι θα είσαι, λέει. Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα της γυναικός και ανάμεσον σου. Ανάμεσα του σπέρματος αυτής και του σπέρματός σου. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Εδώ είναι η πρώτη προφητεία που γράφεται μέσα στο λόγο του Κυρίου. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να επανέλθει πάλι ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, γιατί πιο κάτω θα πει στη γυναίκα, με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Ναι, αλλά η γυναίκα είναι αυτή η οποία θα γεννήσει το σπέρμα της γυναικός. Βλέπετε. Αλλά αυτή η ευλογία, γιατί η γυναίκα όταν γεννάει έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο, είναι μια μεγάλη ευλογία. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένο γεγονός από τη γέννα. Γιατί έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο, έρχεται η ζωή. Όταν πάμε σε μια κηδεία ακούμε κλάματα. Όταν όμως γεννηθεί ένα παιδάκι, χαρές, να σας ζήσει ευλογημένο να είναι, ευχές, ευχές. Ενώ στο θάνατο είναι κλάματα. Γιατί η ζωή είναι το ευχάριστο γεγονός. Κι όμως αυτό το ευχάριστο γεγονός, λέει στη γυναίκα, θα έρχεται στη ζωή σου με πόνους. Και βέβαια οι γένες έχουν ένα μεγάλο πόνο. Τώρα περιμέναμε πότε θα έρθει αυτό. Ποια γυναίκα θα είναι αυτή η οποία θα γεννήσει αυτό το παιδί? Βέβαια θα γίνουν πολλές προφητείες μετά, από ποιο γένος θα έρθει, λέει τη γενεαλογία. Μετά λέει ο προφήτης Ισαΐας, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών. Γιατί εδώ έλεγε το σπέρμα της γυναικός, δεν θα συμμετέχει ο άντρας. Ο άντρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη. Αυτό λέει εδώ η γραφή. Δηλαδή το σπέρμα αυτό, το παιδί, δεν λέει περί πολλών θα μας πει ο Παύλος, αλλά περί ενός. Μιλάει για ένα, για το Χριστό τώρα είναι αυτή η προφητεία. Το σπέρμα αυτής της γυναίκας που θα γεννηθεί δηλαδή από αυτή τη γυναίκα θα σου συντρίψει το κεφάλι, λέει στον Όφη. Ο Όφης, πιστεύω ο Σατανάς ότι έτριβε τα χέρια του. Το κατέστρεψα το έργο του Θεού. Δεν ήξερε όμως ότι κάνοντας αυτή την πράξη ο Θεός, επειδή αγαπούσε τόσο πολύ αυτό το πλάσμα που λεγόταν άνθρωπος, ότι θα πάρει το σώμα του ανθρώπινου. Δεν μπορούσε να το φανταστεί ποτέ. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ αυτό το έργο το οποίο είχε σχεδιάσει ο Θεός να κάνει μέσα στους αιώνες. Ήταν ασύλληπτο. Η γραφή λέει το μυστήριο το σεσιωπημένο προχρόνων αιωνίων. Δηλαδή το είχε αποφασίσει ο Θεός πριν από αιώνια χρόνια, πριν γίνει ο άνθρωπος, πριν γίνει η γη, το είχε αποφασίσει ο Θεός αυτό. Και αυτό τώρα το οποίο είχε αποφασίσει ο Θεός, το μυστήριο, απεκαλύφθη τώρα στους δούλους αυτού Αποστόλους και Προφήτας. Ερευνούσαν οι προφήτες τι να είναι αυτό. Και όλοι οι προφήτες ερευνούσαν πώς να είναι ο Χριστός, πώς θα έρθει η σωτηρία, ποιο θα είναι αυτό το πρόσωπο, ποια γυναίκα θα το γεννήσει, σε ποιο μέρος θα γεννηθεί. Στη Βιθλέμ φανερώνει σε ένα προφήτη. Ποια χρονολογία θα πεθάνει. Το 34 μετά Χριστό ξέρουμε εμείς σήμερα την ημερομηνία. Έτσι έλεγε σε 483 χρόνια, είπε στο Δανίλ, από τις εξελεύσεις της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Ο κάθε προφήτης δηλαδή ερευνούσε λέει το εναυτής πνεύμα. Ερευνούσαν οι προφήτες. Διημάς λέει υπηρέτουν αυτά. Και ο Κύριος μας είπε στους μαθητές ότι θα πάτε να θερίσετε εκείνο για τον οποίο δεν κοπιάσατε, άλλοι κοπίασαν. Και εσείς εισήλθετε εις τον κόπο αυτόν. Δηλαδή οι προφήτες όλοι τα προφήτευσαν όλα. Αλλά πώς τώρα να ερμηνεύσουμε όλες αυτές τις προφητείες? Δεν μπορούσε κανείς να τις ερμηνεύσει. Έπρεπε να έρθει ο χρόνος, ο καιρός. Και ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά, αδερφοί? Πίσω από όλα αυτά ο Κύριος έβλεπε την Εκκλησία. Εμάς έβλεπε, αδερφοί μου. Κάθε φορά που το διαβάζω και λέω, Κύριε, πριν γίνει ο κόσμος, τα σχεδίαζες όλα αυτά για μένα? Ότι θα με βάλεις και εμένα, θα με κάνεις ένα μέλος της Εκκλησίας σου? Μόνο που το σκέπτομαι αυτό σπάει η καρδιά μου. Κύριε, τόσο πολύ με αγάπησες πριν γεννηθώ και είχες κάνει όλη αυτή τη φροντίδα για μένα. Ναι, πως ένα παιδάκι πριν γεννηθεί έχουν φροντίσει οι γονείς του να υπάρχει ένα κρεβατάκι, να υπάρχουν ρούχα, να υπάρχει, οι γονείς έχουν προνοήσει. Έτσι, αν εμείς προνοούμε που είμαστε πονηροί όντες, πόσο μάλλον ο Πατέρας μας ουράνιος, πριν γεννηθούμε, είχε προνοήσει τα πάντα για μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι. Πού να ήξερε ο Σατανάς ότι θα ερχόταν ο Χριστός, θα έπαιρνε ανθρώπινο σώμα και θα του έσπαγε το κεφάλι. Γιατί ο Κύριος μας με ένα κατώτερο σώμα έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Ο Σατανάς με αγγελικό σώμα δεν το έκανε. Και τώρα εν δικαιοσύνη θα τον στείλει στην αιώνια απώλεια. Δεν έχει πια ένσταση ο Σατανάς. Δεν μπορεί να ταράξει πια το σύμπαν. Μέχρι τότε ο Σατανάς τάρατε όλο το σύμπαν. Είχε ταράξει τον ουρανό, τους αγγέλους, τα πάντα. Θα μας πει η Γραφή ότι ερχόμενος ο Χριστός μας με το αίμα του, λέει, έφερε ειρηνοποίησας, θα πει στην προς Κολοσσέης επιστολή, δια του αίματος αυτού είτε τα επί της γης είτε τα εν της ουρανής. Αυτός ο Σατανάς είναι πολύ θανάσιμος εχθρός μας. Μισεί τον άνθρωπο, είναι ανθρωποκτόνος. Τάραξε τον ουρανό και τάραξε και τη γη. Όλη αυτή η ανισορροπία που έχει έρθει στη γη ήρθε εξαιτίας της αμαρτίας που την έφερε ο Σατανάς. Ο Θεός όμως, αδερφοί, δεν νικέται. Ξέρει κόλπα ο Σατανάς, ο δημιουργός του δεν ξέρει περισσότερα. Ξέρει να κάνει τις πονηριές του, ο δημιουργός δεν ξέρει να τις φανερώσει. Ξέρει, αδερφοί μου αγαπητοί. Και ο Θεός μέσα στη σοφία του την ασύλληπτη για μας. Εμείς δεν μπορούσαμε ποτέ να συλληφθούμε αυτό το οποίο σκέφτηκε εδώ ο Θεός. Και περίμεναν τώρα μέσα στους αιώνες του ανθρώπινου γένους, περίμενε να έρθει αυτό το σπέρμα, ο απόγονος δηλαδή της γυναίκας, ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι του Όφεως και θα σώσει το ανθρώπινο γένος. Γιατί ο Σατανάς το κατέστρεψε. Και δόθηκαν πολλές προφητείες βέβαια μέχρι που να έρθει. Μέχρι όμως που να έρθει ο Θεός, έπρεπε να αποδειχθεί ότι δεν φταίει μόνο ο Αδάμ και η Εύα, αλλά όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο αδύνατοι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς αμαρτήσαμε, αλλά μια φορά ήμουνα με ένα αδερφό και κάθε φορά που τον τρυπούσαν τα γκάτια φώναζε στον Αδάμ. Ο Αδάμ εξαιτίας του βγάζει αγκάθια η γη και πρέπει να τα βγάζουμε τώρα και να κουραζόμαστε. Δεν είχε άδικο βέβαια σε αυτό που λέει, σωστά το λέει. Ο Αδάμ ήταν η αιτία, αλλά δεν ήταν μόνο ο Αδάμ, αδερφοί μου. Είμαστε κι εμείς. Και έρχεται ο Παύλος στο 5ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή και λέει «Εβασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ έως Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσατες κατά την παράβαση του Αδάμ επειδή πάντες ήμαρτον». Έτσι θα πει στο 5ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Τι πάει να πει αυτό? Πέθαιναν όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή που δόθηκε ο νόμος. Αλλά δεν είχε δοθεί κάποιος άλλος νόμος. Μόνο στον Αδάμ είχε δοθεί. Εάν φας θα πεθάνεις. Γιατί όμως να πεθαίνουν οι άλλοι? Γιατί και οι άλλοι έκαναν αμαρτίες. Γιατί ο Θεός να καταστρέψει και να πνίξει την εποχή του Νόε τους ανθρώπους? Γιατί ήταν αμαρτωλοί. Ναι, αλλά δεν υπήρχε ένας νόμος που να λέει ότι αυτό είναι αμαρτία. Και θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβασης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό θα δείτε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πέθαναν από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή δεν έκαναν την ίδια παράβαση του Αδάμ, δηλαδή δεν πήγαν να φάνε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν υπήρχε πια αυτό το δέντρο, γιατί τους έβγαλε μέσα από τον παράδεισο ο Θεός. Άλλες αμαρτίες έκαναν αυτοί, αλλά πέθαναν, γιατί ήταν και αυτές αμαρτίες. Αλλά και για αυτούς ο Θεός φρόντισε και μας λέει η Γραφή, ο Κύριος μας λέει, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος, δια του οποίου εκήρυξες τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δεν εννοούσε τους ζωντανούς φυλακισμένους. Ο Κύριος μας δεν μπήκε σε καμιά φυλακή ανθρώπινη. Θα μου πείτε, δεν ήταν δέσμοι της αμαρτίας. Το λέει αυτό. Θα ελευθερώσω τους δεσμίους εκ των δεσμών. Αλλά έλεγε και εκ του οίκου της φυλακής. Έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Στον οίκο της φυλακής, για να πας, πρέπει να σου είχε απαγγελθεί κατηγορία. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι την εποχή του Νόε αμάρτησαν, υπήρχε κατηγορία. Επλήστη η γη, λέει, κακίας και πονηρίας. Γέμισε η γη και όλοι οι σκοποί και οι διαλογισμοί της καρδίας αυτών ήσαν κακία πάσας τας ημέρας. Και ο Κύριος μας, αδερφοί, έδωσε και σε αυτούς την ευκαιρία. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε κατά του Πνεύματος, δια του οποίου πορευθέντες εκήρυξες τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν κάποτε όταν η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο εκκυβωτός. Για να κριθούν μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, γι' αυτό κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και σε αυτούς. Κρίθηκαν μεν κατά ανθρώπους γιατί αμάρτησαν, πνίγηκαν, κρίθηκαν, πήγαν στη φυλακή, αλλά τους δόδινεται μία ευκαιρία και σε αυτούς από τον Ιησού Χριστό να πιστέψουν στο Σωτήρα και να σωθούν. Φρόντισε δηλαδή για όλους τους ανθρώπους ο Κύριος μας, αδελφοί μου αγαπητοί, μες τη σοφία Του. Δεν θα αφήσει κανένα άνθρωπο που να μην έχει φροντίσει ο Θεός για τη σωτηρία του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας περιγράφει η Γραφή λοιπόν ότι αυτό το σπέρμα λοιπόν έπρεπε να αποδειχτεί ότι φταίνε και άλλοι άνθρωποι, δεν φταίει μόνο ο Αδάμ. Αλλά και μετά τον Αδάμ έδωσε τον νόμο του Μωυσέως. Και πέρασαν 1500 χρόνια και δεν έκανε κανένα τον νόμο του Μωυσέως. Και θα πει η Γραφή, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δεν πέρασαν άλλα 1500 χρόνια, μέχρι το Μωυσή έχουν περάσει 2.500 χρόνια. Και περνάνε και άλλα 1500 χρόνια από το Μωυσή και μετά και δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Θα μου πείτε, γιατί να περιμένει ο Θεός 4.000 χρόνια? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έπρεπε να αποδειχθεί ότι φταίει ο διάβολος, αλλά φταίει και ο άνθρωπος. Αλλά ο Θεός φροντίζει να δώσει μία ευκαιρία στον άνθρωπο να σωθεί. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, θα το διαβάσω από μέσα να το δείτε πώς μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου, είναι στη σελίδα 1030, αν θέλει κάποιος να το διαβάσει, είναι στο 4ο κεφάλαιο, δέλτα δηλαδή κεφάλαιο, προς Γαλάτας επιστολή, και διαβάζω από το 1, αδερφοί, έως το 7. Λέγω δε, εφόσον χρόνων ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον όμον, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβομεν την υιοθεσία. Και επειδή είστε Υιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίες σας, το οποίον κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Τι ωραία εδάφια, ε! Λέει εδώ πέρα ο Παύλος, αδερφοί μου, εμείς είμαστε κληρονόμοι τώρα. Ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, όπως είπε στον Αδάμ, πάρ τη γη και κληρονόμησέ την. Κληρονόμος ήταν ο Αδάμ. Μετά το είπε στον Νόε, όλη η γη είναι δικιά σου, κληρονόμησέ την. Πάλι ξαναμάρτησαν οι άνθρωποι. Πάει το λαό του Θεού στη γη Χανάν. Αυτή είναι η γη δικιά σας, λέει, κληρονομήστε την. Την κληρονόμησαν, όπως το είπε ο Θεός. Αλλά και αυτοί αμάρτησαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί, εφόσον χρόνων ο κληρονόμος, λέει, είναι νήπιος, είναι δηλαδή σε παιδική ηλικία, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων. Δηλαδή, θυμάστε, υπήρχε ένα παράδειγμα, ένας πλούσιος ήταν ο Ωνάσης. Αλλά πέθανε αυτός, πέθανε τα παιδιά του και είχε μείνει μία εγγονή. Αλλά ήταν πολύ μικρή. Έπρεπε να κληρονομήσει μια μεγάλη περιουσία. Στο όνομά της ήταν η περιουσία. Αλλά δεν μπορούσε να την κληρονομήσει. Ήταν ανήλικη. Ήταν σε μικρή ηλικία. Την εκπαίδευσαν, της έμαθαν διάφορα γράμματα. Τους έδειξαν, ας πούμε, πώς να διοικεί επιχειρήσεις. Τους έμαθαν ορισμένα πράγματα. Και όταν έφτασε η διορία υπό του πατρός, δεν είναι. Λέει, δικιά σου τώρα η κληρονομία, να τη χειριστείς εσύ όπως θέλεις. Έτσι και εμείς, αδερφοί μου, κάποτε, λέει, είμαστε υπό επιτρόπους, υπό οικονόμους, μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Έτσι, λέει, και εμείς, όταν είμαστε νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμαστε δεδουλωμένοι. Πότε ήταν νήπιο το ανθρώπινο γένος? Μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα του καιρού, πρέπει να λάβουμε την κληρονομία τώρα. Δεν είναι η κληρονομία η γη Χαναάν, θα τους πει ο Παύλος, διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει κληρονομία εις αυτούς, δεν θα έλεγε, λέει, μετά ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου, ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Άρα υπάρχει κατάπαυση στο λαό του Θεού. Και οι πρώτεροι ευαγγελιστέντες δεν εισήλθον δια πίθιαν. Τώρα όμως μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και αυτή η κατάπαυση είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει κατάπαυση στο λαό του Θεού τώρα. Και αυτή η κατάπαυση να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και η προθεσμία υπό του Πατρός. Και αποδείχθηκε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, εξαπέστειλε, λέει, ο Θεός τον εαυτού Υιόν, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός. Να λοιπόν τώρα η προφητεία. Ό,τι έχει πει ο Κύριος θα γίνει στο χρόνο του. Εμείς μπορεί να βιαζόμαστε, να θέλουμε να γίνει λίγο πιο γρήγορα, αλλά ό,τι έχει πει ο Κύριος θα γίνει όταν έρθει η ώρα που πρέπει να γίνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όταν έρχεται η ώρα να έρθει ο Χριστός μας στη γη, αρχίζει, αδελφοί μου, και κινείται ο ουρανός. Στέρνει ο Κύριος αγγέλους. Στέρνει πρώτα στο Ζαχαρία, μετά στέρνει στη Μαριάμ, μετά στέρνει πλήθος αγγέλων στους βοσκούς, δείχνει τον αστέρα στους μάγους, φανερώνει στο Σιμεών ότι εγεννήθη ο Χριστός, σηκώνει τον Ιωάννη τον πρόδρομο, προετοιμάζει το δρόμο του. Βλέπετε, γιατί πλησιάζει η ώρα. Και τώρα είμαστε λίγο πριν την ώρα του να έρθει για δεύτερη φορά ο Ιησούς κάτω στη γη. Γι' αυτό και βλέπετε γίνονται ανατροπές σε όλη τη γη. Στα συστήματα, στον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων, στη γνώση, σε όλα. Αλλάζει ο κόσμος. Δεν ήταν έτσι ο κόσμος. Σκεφτείτε ότι είχαν τύχη οι άνθρωποι για να φυλάνε τις πόλεις τους, είχαν τύχη γύρω γύρω και είχαν κοντά 6.000 χρόνια και ξαφνικά άλλαξε ο κόσμος. Τώρα πλέον δεν χρειάζονται τύχη. Όχι τύχη, από μεγάλη απόσταση μπορεί ο άνθρωπος να σε βομβαρδίσει. Δεν χρησιμοποιεί κανείς τώρα τύχη. Αν δηλαδή ήταν εδώ αυτή τη στιγμή ένας που έζησε πριν το 1800 και δεν πρόλαβε να δει ούτε αεροπλάνα, ούτε τα πλοία αυτά τα σύγχρονα, ούτε τα κινητά τηλέφωνα, ούτε τα ψυγεία μας, ούτε το ηλεκτρικό, και φέρναμε έναν άνθρωπο που έζησε το 1800 και το βάζουμε ανάμεσά μας και του πούμε, αγαπητέ προς παππού, και δει λοιπόν το εγγονάκι του να μιλάει από εδώ στην Αμερική και δει τον άλλο να μιλά, να βλέπει τα πάντα μέσα από μία οθόνη, να πατάει κουμπιά και να ανάβουν φώτα. Τι θα πει? Δεν θα πει ότι ήρθε σε ένα άλλο πλανήτη? Αυτές όμως οι αλλαγές έγιναν, αδερφοί μου αγαπητοί, τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ο Κύριος όμως κάνει και κάτι άλλο. Έστειλε το Πνεύμα Του το Άγιο στη γη, την όψιμη βροχή, αδερφοί μου αγαπητοί. Πολλά σημεία. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία. Αρχίζουν και γίνονται αλλαγές πάνω στον κόσμο, οι οποίες δεν γινότανε τους προηγούμενους αιώνες. Θα ακούσετε πολέμους, φήμες πολέμων. Δεν είναι τίποτα αυτά. Όταν εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, αρχίζουν τα δεινά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και ο Κύριος εξαπέστειλε τον εαυτού Υιό, ο οποίος γεννήθη εκ γυναικός, γεννήθηκε από μία γυναίκα, τη Μαριάμ. Αυτή έκλεξε ο Κύριος. Γι' αυτό της είπε ο άγγελος, ευλογημένη σύ εν γυναιξή, ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες εσένα διάλεξε ο Θεός. Δηλαδή γεννήθηκε στην εποχή που έπρεπε, ήταν μια αγία κοπέλα, τη διάλεξε ο Κύριος μας μέσα από όλο το ανθρώπινο γένος. Δόξα στο όνομα του Κύριου, είναι μεγάλη τιμή. Και όταν η Μαριάμ αρχίζει να συνειδητοποιεί τι της είπε ο άγγελος, είπε «θα με μακαρίζουν πάσε εγενέ». Έτσι δεν είπε? «Θα με μακαρίζουν πάσε εγενέ». Γιατί όλοι, μέσα σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων, εκείνη τη γενιά, εκείνη την κοπέλα, από αυτό το λαό, από αυτή την, το γένος, σε μια μικρή πόλη στη Ναζαρέτ, πήγε ο άγγελος και την ευαγγέλισε και της είπε το χαρμόσυνο μήνυμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Απεστάλλει άγγελος Γαβριήλ προς παρθένων ηραγωνιασμένη με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ. Και της είπε ο άγγελος, χαίρε και χαριτωμένη να χαίρεσαι, γιατί έχεις μια χάρη, ιδιαίτερη χάρη, και χαριτωμένη. Μοναδική χάρη θα λέγαμε. Ο Κύριος με τα σου. Τι μεγάλο να έρθει ο Κύριος και να σου πει είμαι μαζί σου. Είμαι με τα σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χάρη από αυτή. Και της είπε ότι θα σε λάβει και θα γεννήσει ιόν και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός θα σώσει το λαό από των αμαρτιών. Αλληλούια. Και γεννήθηκε αυτό το παιδάκι, λοιπόν, έγινε άνθρωπος. Και ποιος ήταν ο σκοπός που ήρθε όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών? Δεν γεννήθηκε σήμερα ο Χριστός, γεννήθηκε πριν από 2.020 χρόνια περίπου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τι λέει η Γραφή εδώ πέρα? Ο στόχος ποιος ήταν? Εγεννήθη εκ γυναικός, υπετάγει στον νόμον, να γιατί έπρεπε να περάσει το πλήρωμα του χρόνου. Για να αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος με τα έργα του. Υπετάχθη εις τον νόμον για να εξαγοράσει τους υπονόμων και εμείς τώρα να λάβουμε την υιοθεσία. Όλο δηλαδή αυτό έγινε για να λάβουμε εμείς την υιοθεσία, να γίνουμε ιοί του και θυγατέρες του. Το πιο σίγουρο ότι είμαστε ιοί του και θυγατέρες του είναι ότι μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Και επειδή είστε ιοί, επειδή σας έδωσε την υιοθεσία, εξαπέστειλε το Πνεύμα του προς εσάς, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Όλα αυτά έγιναν για να έρθει ο Κύριος να μας σώσει και να μας στείλει το Πνεύμα του το Άγιο, να μας κάνει υιούς του και θυγατέρες του και να λάβουμε την κληρονομία. Όχι τώρα να κληρονομήσουμε τη γη που είπε στον Αδάμ, ούτε τη γη που είπε στον Νόε, ούτε τη γη που είπε στο λαό Ισραήλ. Αλλά τώρα ο Κύριος μας ήρθε και κήρυξε «Μετανοείτε και διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Γι' αυτό μας έδωσε τώρα την υιοθεσία. Στο λαό Ισραήλ του έδωσε την υιοθεσία και λέει ο Ισραήλ είναι πρωτότο κόσμου. Γιατί του έδωσε την υιοθεσία? Για να κληρονομήσει τη γη Χαναάν. Εμάς όμως αδερφοί, έρχεται και αποκαλύπτεται τώρα μέσα από τους αιώνες η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Ότι εμείς θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ποιο είναι το σημείο ότι είμαστε ιοί? Επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα αυτού δια του οποίου κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Άρα λέει, δεν είσαστε μόνο ιοί, είσαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε πια δούλοι. Πότε τελειώνει η προθεσμία υπό του Πατρός? Πότε τελειώνει το πλήρωμα του χρόνου? Όταν αρχίζει ο Κύριος και αναγεννάει και φτιάχνει ιούς και θυγατέρες και εκχέει το πνεύμα τους αυτούς, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε τι ωραία, τι ωραίος που είναι ο λόγος του Κυρίου, το σχέδιο του Θεού αδερφοί μου. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι τώρα λέει λάβαμε, μας εξαγόρασε να λάβουμε την υιοθεσία. Και τώρα κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αν θυμάστε που είπαμε στην αρχή, θα θέσω λέει όμως τώρα υπάρχει ένας πόλεμος. Θα θέσω έχθρα αναμέσω σου και αναμέσω του σπέρματός σου. Αναμέσω του σπέρματος αυτής και του σπέρματος. Αναμέσω σου και αυτής. Αναμέσω του σπέρματός και του σπέρματός σου. Ποιοι είναι τώρα τα παιδιά του Θεού? Λάβαμε τώρα την κληρονομία και γίναμε ιοί του Θεού του ζώντος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπετε αμέσως φαίνεται η διαφορά. Όταν πήγε ο Ιωάννης και άρχισε να κηρύττει, εμφανίζονται τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Πάνε να βαπτιστούν οι Φαρισαίοι και τους λέει ο Ιωάννης, «Γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε της μελούσης οργής, κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας». Και δεν βαπτίστηκαν οι Φαρισαίοι, λέει, αλλά υθέτησαν τη βουλή του Θεού. Ενώ υπήρχε ο άλλος λαός, ο οποίος μετανοούσε και έτρεχαν πάντες και βαπτίζονται εις τον Ιορδάνη. Βλέπετε, έρχεται μετά ο Κύριος μας και θα το πει και ο ίδιος ο Κύριος μας. Θα το πει και σε παραβολή, θα το πει και ευθέως στους Φαρισαίους. Θα πει στους Φαρισαίους ότι «Σεις είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου, γιατί ήθελαν να θανατώσουν τον Ιησούν». Και λέει «Απαρχής ο διάβολος ή το ανθρωποκτόνος και είστε οι του πονηρού, γιατί απαρχής θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο». Ενώ ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να είσαι εχθρός του Χριστού, δεν μπορεί να τα βάζεις με τον Χριστό, είσαι Υιός του πονηρού. Και το είπε και στην παραβολή, στο Ιωταγάμα κεφάλαιο, στο Καταμανθαίο, όταν μιλάει για τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Θυμάστε τι είπε? Είπε τα ζυζάνια, λέει, ο Κύριος μας το ερμήνευσε, είναι η ή του πονηρού. Και ο καλός πόρος είναι η ή της βασιλείας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός τώρα ο καλός πόρος ποιος είναι? Η απόγονη του Σιθ. Η ή του Θεού που θα πει εκεί πέρα. Δεν πρέπει τώρα να συνθηκολογήσουν με τους ιούς του διαβόλου, αλλά πρέπει να υπακούσουμε στον Ιησού Χριστό για να φτάσουμε στο τέλος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Η ή του Θεού λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να συμφιλιωθούμε ποτέ, όπως ο Κυριός μας δεν συμφιλιώνεται ποτέ με το Βελία, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφιλιωθεί ποτέ ο Κύριος με τον διάβολο. Ούτε εμείς μπορούμε να συμφιλιωθούμε με αυτούς οι οποίοι ακολουθούν τα έργα του διαβόλου. Δεν πρέπει εμείς να συμφιλιωθούμε ποτέ. Αλλά είμαστε ιοί της βασιλείας και περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τώρα δηλαδή είμαστε στην εποχή που πληρώνεται ο καιρός να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύμφη του. Εδώ μετά από 4.000 χρόνια περίπου έρχεται ο Χριστός μας στη γη. Τώρα μετά από άλλες 2.000 περίπου χρόνια και λίγο παραπάνω περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να πάρει την ύμφη του για να λάβουμε τη βασιλεία, την αιώνια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί η 7η ημέρα είναι τα Σάββατά μας και ανεπάφθη ο Θεός την 7η ημέρα. Δεν λέει η Γραφή? Είναι η χιλιετή βασιλεία, είναι η 7η ημέρα, Σάββατα λέει Κυρίο το Θεό σου, είναι η ανάπαυση, είναι το ταξίδι του Ιησού μας με την Εκκλησία στη γη, όπου θα ιδρύσει τη βασιλεία του για 1.000 χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, αδερφοί μου, τώρα στο να έρθει ο Κυριός μας, όχι σαν μικρό παιδί. Εμείς δεν περιμένουμε πια το Χριστό να γεννηθεί εκ Παρθένου, δεν περιμένουμε τον Ιησού να γεννηθεί πλέον εκ γυναικός, γιατί γεννήθηκε, αλλά περιμένουμε τον Ιησού από τον ουρανό να έρθει να μας παραλάβει, γιατί λέει αυτόν τον Ιησού, είπαν οι άγγελοι, που βλέπετε αναλαμβανόμενον, θέλει έρθει με τον ίδιο τρόπο καθώς είδετε αυτό πορευόμενον εις τον ουρανό. Ενεφέλες, θα αρπάξει, θα μας αρπάξει ενεφέλες, και ούτω λέει η Γραφή θέλουμε νίστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αμήν.